Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У історії з жорстким подавленням страйку работників Менського метрополітену в жнівні 95-го года особне місце займає сюжет з затриманням Сергія Антончика. АМАП поклав менський страйкам тварам у асфальт, некількох чоловік затримали і судили, але до депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергія Антончика применили найбільш жорсткі методи. І гэта не було випадковістю. Менавіта ён, депутат Верховного Совєта, як ніхто з політиків, як ніхто со страйкамовцев, сполучав у себе досвід і політичної, і страйкової боротьби. Сергій Антончик пам'ятав перемоги і порази красавіцького страйку 91-го году. Пам'ятала про ягону удзел у організації того страйку, який сколихнув Білорусь, і оточення Лукашенки. І у самий напружений момент страйку депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергій Антончик зник. Мені, як тогочасному депутату Верховного Совєта, довелося бути серед тих, хто більше сутки шукав Сергія Антончика, але тепер я дам не власні успоміни, а фрагменти репортажів, які гучали на хвалях свободи. У них зафіксована атмосфера 95-го году. 22 жнівня білоруську програму «Радіо Свобода» вів Сержук Соколов-Воюш. Уключаю архівний запис.
Учора ввечері пропав Сергій Антончик. Уночі депутати Верховного Совету Валентин Голубів і Сергій Навумчик вимушені були відправитися на його пошук. З ними були жінка Сергія Антончика Тамара, а так само ваш кореспондент Галина Пригара. Яна і передає подробязності.
Сергій Антончик був не просто у порушенні усіх законних норм арештований. До його не був допущений адвокат. Сім'я не мала ніяких офіційних звісток об ім. Окрамя того, на запити депутата опозиції та дежурного МУС був отриманий відказ, що у структурах і підрозділеннях внутрішніх справ Антончика нема. Його, улічуючи депутатський імунітет, ми не маємо права затримати, сказав дежурний МУС. Дежурний підполковник КДБ при зустрічі з Сергієм Навумчиком відзначив, що вже годину шукає Антончика, але по звістках його ні у КДБ, ні у міліції нема. Об зникненні Антончика депутати опозиції Валентин Голубів і Сергій Навумчик попередили дежурних президума Верховного Совета і адміністрації президента і виказали свій протест подобним методом змагання з політичними опонентами. Час уже пішов за полнач, а певної офіційної інформації про Антончика так і не вдалося достати. Усі ці обставини давали підстави міркувати об наступних провокаціях з боку влади у дочиненні до Сергія Антончика. Прогнозувалися можливі спроби наступним часом відмовляти факт арешту депутата Антончика і тим самим створити прецедент непокараного, безпідставного і антизаконного затримання депутата Верховного Совета, не той, що звичайного громадянина. І нарешті було вирішено скористатися неофіційною інформацією, а тим, що Антончик утримлюється у одній з військових часток МУС Менська. Про то, что отбылось далее, расповел на месте Валентин Голубев.
Ну что отбылось? Вы приехали мы в эту воинскую частку Министерства внутренних справ Беларуси, которая находится на территории моей округи, на улице Прилуцкой. И из размовы с дежурным войсковой частью стало ведомо, что сапраўды затриманные сегодня незаконно люди находятся тут. И когда я сказал, что мне ведомо, что депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Антончик находится тут, и я хочу побачить, что он живый и здоровый, мне было сказано, что он отпочивает уже. И было отмолено у встречи. Никто из офицеров повторно не вышел, хотя мы по их просьбе прочитали еще где-то полгодины. Выслали три шероговых хлопцы, которые сказали, что им передали, как мы пришли завтра в 8 годин раніцы. Ні на які потребуванні виконання закону реакції не було. Ну, що тут можна сказати? Я як історик скажу. Навіть у фашистовській Італії, Германії, Іспанії мені невідомо, що б таке робилося. Тільки вже у часи воєнних дій, у часи громадянської війни у державі таке було. І я боюся, що режим іде свідомо на ось провокації напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місці утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Камілатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, які питання?
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двері, що... з ким я про двері говорю? Добре, скажите, коли ласка, что мы только про двери можем говорить?
Только через двери.
Только... Ну это уже интересно, что только про двери.
Да.
А что, вы боитесь с депутатом Верховного Совета поговорить?
Нет, я не боюсь, вопрос другого. Мне есть приказ, что после 10 часов закрыть и никого не пускать.
Тогда я вас информую, что я только что выезжал на место с депутатом Наумчиком.
Так.
У войсковую участку Министерства внутренних справ, якая находится на улице... Прилуцкой. Это территория моей выборчой округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Отдыхає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би разобраться, кто дал право арештовывать депутата Верховного Совета. Его стоит жонка, плача, и она не ведает, где ее муж.
Извините, пожалуйста, у вас есть дежурный по Верховному Совету.
Я не знаю,
есть дежурный по Верховному Совету, к которому вы можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда, и вы ходите туда, к нему, к Антончику, к этому самому, связать его вместе с самым, имея в виду по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею ни знаю вас в личность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, два, тут два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вам лицо.
А чьи я вам станции потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гетим офіцер продемонстрував альбо неведення, альбо свідоме ігнорування законів, у тим ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Поводле гэтага закону кожен чиновник, у тим ліку і супрацовник МУС, був абавязаний предоставить депутату інформацію, яка його цікавіць. Зрешты, гэта був не перший випадок такого ставлення. З моменту обрання президентом Александра Лукашенки і приходу на посаду міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, діяльність в органах Міністерства внутрішніх справ набула виразний репресивний характер у дочиненні до політичних опонентів Лукашенки. Дежурний, як ви чули, накерував депутатів у прокуратуру. Послухаємо репортаж кореспондентки «Свободи далей».
Про дві години розмови дежурний прокуратури Республіки Білорусь довів до депутатів і жінки Антончика у якості відказу на письмовий запит Голубєва і Наумчика офіційну інформацію об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцю. У тим ліку посадити у слідчі ізолятори до турми, безпоставно посадити любого чоловіка, не глядячи навіть на його депутатський імунітет і статус. Всі відправити, як сказав військовець у гэтай військової частці, на відпочинок. До речі, такі місця ці зони відпочинку можуть з мовкливої згоди громадськості стати санаторіями для політичних опонентів президента.
Сёння ў Верховным Савете адбылася незапланаваная прэсавая канферэнцыя апазіцыі Верховнага Савету, прысвечаная страйку і затрыманню дэпутата Сергея Антончыка. У ёй удзельнічалі Зянон Пазняк, Сергей Навумчык, Валентин Голубеў. Перадае Галіна Айзенштадт.
Слово на початку взял Зянон Пазняк. Он выказал удивление заявой президента у неделю вечером у телепрограмме «Новин». Быцем страйк метрополитеновцев организовал БНФ. И нават сумно пожертвовал на гэты конт. Треба было сказать, во всем виноватые яўрэі. Яўрэяў нема, дык ёсць БНФ. Вот он и виноваты у двукосі. Далей Зянон Пазняк зачитал заяву управы Сойму БНФ, у якой сказано, что фронт не мае ніякага дачынення до организации страйков, что отстоиванием интересов працоўных займаются профсоюзы, хотя одночасово управа Сойму выказывает свою солидарность с деяниями усіх працоўных коллективов, накіраванымі у межах законности на оборону человечей годности своих экономичных интересов. Заява Лукашэнкі расцэнена як правакацыйная, накіраваная на распальванне варожасці ў грамадстве, што не адпавядае нормам Канстытуцыі Беларусі і маральнасці.
На прэсавай канферэнцыі падрабязна пераказвалася гісторыя пошукаў дэпутата Сергея Антончыка дэпутатамі Голубевым і Навумчыкам. Сёння раніцой Сергей Антончык меў магчымасць патэлефанаваць дадому, але выглядае, што ён не мог гаварыць свабодна. Пра далейшае развіццё падзеяў Галіна Айзенштадт.
На 16 гадзін мінскага часу, калі перадавалася гэтая інфармацыя, лёс Антончыка быў невядомы. Апазіцыя заявіла, што невядома таксама, што сталася з лідарам свабодных прафсаюзаў Геннадзем Быкавым. Па словах Пазняка, згодна паведамлення аднаго з адвакатаў, затрымана чалавек 70 удзельнікаў страйку. Аднак праверыць гэтую лічбу цяжка, бо быццам бы арыштаваных трымалі ў розных месцах, у прыватнасці ў адным са спартыўных залаў, чалавек 25. У дадзены момант апазіцыя працягвае намаганні па шуканню слядоў Сергея Антончыка. Сергей Навумчык паведаміў журналістам, што папрасіў дзяжурнага па прэзідэнцкай адміністрацыі перадаць прэзідэнту, паколькі без прэзідэнта не прымаецца ніводнага рашэння, адказнасць за жыццё Антончыка цяпер нясе прэзідэнт.
И только после того, как депутаты БНФ заявили помощнику Лукашенко, что сберут замежных дипломатов и заявят, что не ведают, те живы депутаты Верховного Совета в Оголе, Сергей Антончик был выпущен. А затримание депутата было потлумачено декретом Лукашенко, який викликав справедливый шок у шерегах оппозиции. Таким чином, больш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Зворот на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покільки сам Захаренко в ті дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Конечно, министр Юрий Захаренко выполнил распоряжение администрации президента. Подначаленные Захаренко у дочинения до лидеров рабочего руху дейничали гэтак же жорстко, як у красовику до депутатов оппозиции, яких сбили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнивня перед микрофоном Радио Свобода был Сержук Соколов-Воюш.
Сегодня раницей нарешті з'явился на воле Сергей Антончик. Аднак другой сенсацыяй дня стала інфармацыя аб новым указе прэзідэнта пра скасаванне дэпутацкага імунітэту. З падрабязнасцямі з Менску наш корэспандэнт Галіна Прыгара.
Сёння каля 7 гадзінаў раніцы Сергей Антончык пазваніў дадому з новага месца ўтрымання. І з яго адказаў на пытанне жонцы ўдалося даведацца, што яго вывезлі і ўтрымліваюць па-за межамі Менска. Тым часам групаю депутатов опозиции был подрыхтаваны шэраг радикальных мераў для вызвалення Антончыка. «Ситуация сёння резко изменилась», — сказал спадар Антончык. «Два дні яны думали, як мяне посадить у турму, а сёння думали, як вызвалить. А в угле усё отбывалося так», — говорит Сергей Антончык.
21 у 4:01 дня сюди подошли до меня два офицера, один офицер полковник и сказал, что мы запрашиваем вас пройти на некую, как они сказали, размову. Мы отмолвились, сказал, что я народный депутат, понимаете право. коли хочется затримывать, вы должны получить такого совета. Коли отказаться не надо, хотя бы некое решение прокуратуры, идти кого-нибудь. И она как бы отказывается, знаете, я кажется, что мы парадцы вызвали бронежилетов людей. Я правильно сопротивляюсь, ну что, 25 человек. И они меня посадили в машину и завезли на Прилукскую. Это внутренние там войски, или это даже как называется. Там я был целый день, был вот на такой покойчик, там со мной постоянно находились люди в масках, вот таких металлических бронежилеты, маски на тварах, и все, и мне ничего не звонит, телефону не звонит, ничего, за мной добро выходит, и никого ни дрена, ни слова, ничего, приносили есть, но я, правда, отказался. И потом ночью, я на кружок принесли, вот, и я там переночевал, свет не выключали, сказали, что нам приказ не выключать свет. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, правда, не в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, а нас приказ, ничего мы не можем отробить. И что бывается, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, ну, и меня завезли уже за город Минск, в центр подрыхтовки внутренних войск. Это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали об том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз гражданин, так что до вас будет зроблено все, как до любого гражданина. Вот, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что меня там здесь пытали, допрашивали. Просто как будто меня нема. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепинити репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачити, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важно у країнах з ще молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой країни безумовно була. І вона була країною з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічав. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічав у країнах авторитарних, диктаторських, дзе парламенти виконують декоративну функцію, а репресивні органи стоять над такими парламентами, іншими словами, стоять над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Навіть збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ до КДБ у репресивно-карні органи, поставити їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усілякого указу Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркувати, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закону, навіть не подумали удокладніть, а чи має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що чудово ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першою установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доносили, а сьогодні я просив, щоб це указ у мене був. Президент издал указ от 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета. начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выполнять? Законьте указ, спытал господара Кондратия Валентин Голубев, и той отказал указ президента.
Той, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кандрацію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле особа першого намісника генпрокурора Кандрацію була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратьєв, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він, саправди, певний час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, адказуючи на запит депутатів-комуністів, Йон Кондратьєв оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратьєв безумовно був таким, Йон не мог не ведати, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратьєв безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратьєв був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратьєв не осмелився б услых признатися, що готовий ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратьєв заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав. У той час, як слідчі по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадзілі армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла асолоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратьєв у короткий час односно білоруської демократії з 91 по 94 год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася можливість гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратьєв буде вірно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратьєва медалем, як ви думаєте, яким? За відвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратьєв не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію опошніх днів коментує Зенон Позняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подлая тайная гульня. Сенс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, демонстрація цинізму і погроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам, суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончения депутатских полномочий. Галина Фригара для Радио Свобода, Минск.
У тыя ж дні мы, депутаты апазіцыі БНФ, звярнуліся да міжнароднай супольнасці з заклікам падтрымаць дэмакратычныя сілы ў Беларусі. Асобныя лісты былі накіраваны прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Білу Клінтону і прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Барысу Ельцыну. Праз пэўны час з амбасады ЗША ў Менску нам перадалі адказ Клінтона. Ён пацвердзіў, што Амерыка заўсёды будзе падтрымліваць дэмакратыю і выкананне правоў чалавека ў Беларусі. Ельцын не адказаў.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Заповедный напев для чыня усмуга у чаканні зары, што заблішчасць ля пушча, як свая мне твая векавая туга, белавеская пушча, белавеская пушча, як свая мне твая вековая туга, белавеская пушча, белавеская пушча. Тут забыты давно наш прабацькаўскі сход, і часамі той кліч нашых продкаў пачушы, шэрай птушкай лясной здаль надаўных гадоў тебе поспешаю, белавеская пушча, шэрай птушкай лясной стань на даўных гадоў. На тебе поспешаю, белавеская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызнякі хмызняковыя пушчы, я калені з кален п'ю жывую ваду роднай праўды твае, белавеская пушча, я калені з кален правды твае, белавеская пушча. Адагрэю душу для высокіх дубоў, ды на ўцеку жывым і сляпым і ведушым панясу твой напеў запаветны дамоў. Белавеская пушча, понесу твой напев заповедный домой. Беловеская пушча, беловеская пушча.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
У історії з жорстким подавленням страйку работнику Менського метрополітену в жнівні 95-го года особне місце займає сюжет з затриманням Сергія Антончика. АМАП поклав Менський страйкам тварам у асфальт, некількіх чоловік затримали і судили, але до депутата опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергія Антончика применили найбільш жорсткі методи. І гэта не було випадковістю. Менавіта ён, депутат Верховного Совєта, як ніхто з політиків, як ніхто з страйкамовців, сполучав у себе досвід і політичної, і страйкової боротьби. Сергій Антончик пам'ятав перемоги і порази красавіцького страйку 91-го году. Пам'ятала про ягону удзел у організації того страйку, який сколихнув Білорусь, і оточення Лукашенки. І у самий напружений момент страйку депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті Сергій Антончик зник. Мені, як тогочасному депутату Верховного Совєта, довелося бути серед тих, хто більше як сутки шукав Сергія Антончика, але тепер я дам не власні успоміни, а фрагменти репортажів, які гучали на хвалях свободи. У їх зафіксована атмосфера 95-го году. 22 жнівня білоруську програму «Радіо Свобода» вів Сержук Соколов-Воюш. Уключаю архівний запис.
Учора ввечері пропав Сергій Антончик. Уночі депутати Верховного Совету Валентин Голубів і Сергій Навумчик вимушені були відправитися на його пошук. З ними були жінка Сергія Антончика Тамара, а так само ваш кореспондент Галина Пригара. Яна і передає подробязності.
Сергій Антончик був не просто у порушенні всіх законних норм арештований. До його не був допущений адвокат. Сім'я не мала ніяких офіційних звісток об ім. Окрамя того, на запити депутата опозиції та дежурного МУС був отриманий відказ, що у структурах і підрозділеннях внутрішніх справ Антончика нема. Його, улічуючи депутатський імунітет, ми не маємо права затримати, сказав дежурний МУС. Дежурный подполковник КДБ при встрече с Сергеем Навумчиком означил, что уже година шукая Антончика, але по звездках его ни у КДБ, ни у милиции нема. Об возникнении Антончика депутаты оппозиции Валентин Голубев и Сергей Навумчик подтвердили дежурных президиума Верховного Совета и администрации президента и выказали свой протест подобным методом змагання с политическими оппонентами. Час уже пошел за полночь. А пэўнай афіцыйнай інфармацыі пра Антончыка так і не ўдалося дастаць. Усе гэтыя абставіны давалі падставы меркаваць аб наступных правакацыях з боку ўладаў у дачыненні да Сергія Антончыка. Прагназаваліся магчымыя спробы наступным часам адмаўляць факт арышту дэпутата Антончыка і тым самым стварыць прэцэдэнт непакаранага, беспадстаўнага і антызаконнага затрымання дэпутата Верховнага Савета. Не тое, што звычайнага грамадзяніна. І нарешті було вирішено скористатися неофіційною інформацією, а з тим, що Антончик утримлюється у одній з військових часток МУС Менська. Про те, що відбулося далі, розповів на місці Валентин Голубів.
Ну, що відбулося? Ось приїхали ми в цю воєнську частку Міністерства внутрішніх справ Білорусі, яка знаходиться на території моєї округи, на вулиці Прилуцькій. І з розмови з дежурним військової частки стало відомо, що справді затримані сьогодні незаконно люди знаходяться тут. І коли я сказав, що мені відомо, що депутат Верховного Совету Білорусі Сергій Антончик знаходиться тут, і я хочу побачити, що він живий і здоровий, мені було сказано, що він відпочиває вже. І було відмовлено у зустрічі. Ніхто з офіцерів повторно не вийшов, хоча ми по їх просьбі прочекали ще недзе півгодини. Вислали три шерогових хлопці, які сказали, що їм передали, щоб ми прийшли завтра о 8 годин раніці. Ні на які потребування виконання закону реакції не було. Ну що тут можна сказати? Я як історик скажу, навіть у фашистовській Італії, Германії, Іспанії мені невідомо, що б таке робилося. Тільки вже у часи воєнних дій, у часи громадянської війни у державі таке було. І я боюся, що режим іде свідомо на ось провокації напруження у державі.
Наступні кроки депутатів були закономірні. Спочатку вони вирішили проінформувати об місце утримання Антончика Міністерства внутрішніх справ. Ось запис цього візиту.
Так, хто?
Помилатка, депутат Верховного Совета Голубів, депутат Верховного Совета Наумчик.
Так, які вопроси?
У нас питання такі, що депутат Верховного Совета Антончик затримав.
Почекай, про двері, що... з ким я про двері говорю? Добре, скажіть, будь ласка, що ми тільки про двері можемо говорити?
Тільки через двері.
Тільки... Ну, це вже цікаво, що тільки про двері.
Так.
А що, ви боїтеся з депутатом Верховного Совета поговорити?
Ні, я не боюсь, просто другому. Мені є приказ, що потім 10 часов закрити, нікого не пускати.
Тоді я вас інформую, що я тільки що виїжджав на місце з депутатом Наумчиком.
Так.
У військовій частку Міністерства внутрішніх справ, яка знаходиться на вулиці... Прилуцької, це територія моєї виборчої округи. Я отримав інформацію, що там знаходиться незаконно затриманий депутат Верховного Совета Антончик. До мене звернулася його жінка. Сергій Антончик, там справді є, я тільки що там був, і дежурний по військовій часі сказав, що він там. Віддихає. Я хотів би, щоб ми зараз упевнилися, що він справді живий і здоровий, і хотів би разобраться, хто дав право арештовувати депутата Верховного Совета. Його стоїть жінка, плаче, і вона не ведає, де є муж.
Извините, пожалуйста, у вас є дежурний по Верховному Совету.
Я не знаю.
У вас є дежурный по Верховному Совету, к которому можете обратиться. И по его распоряжению я имею право вас направить туда. И вы ходите туда, к нему, к Антончику, к этому самому, связать его вместе с этим, имею в виду, по распоряжению министра, встретиться с ним и говорить с ним на правах, как вы мне сегодня заявляете. Других у меня прав нема. В данный момент я не имею ни знаю вас, ближность, как депутата, не имею права дверь никому не открыть.
Вы откройте дверь, вы...
Не имею права открыть здание МВД.
Вы обязаны открыть, тут, два депутата Верховного Совета стоят.
Не имею права, я не знаю вас лицо.
А чьи я вам станции потребная, дежурная?
Пожалуйста, идите куда хотите, вы прокурора идите, я не имею права открыть.
Тут я перепиню репортаж Галины Пригари и прокомментую слова дежурного по Министерству внутренних справ. Своєю заявою, що він не пропустить депутата Верховного Совету у будинок МУС, що він не обов'язаний відказувати на питання депутатів, що депутати повинні звернутися до дежурного по Верховному Совету, а вже той буде звертатися до міністра внутрішніх справ, і ось коли міністр дасть команду, тоді можна буде зв'язатися з депутатом Антончиком, усім гэтым офіцер продемонстрував альбо неведання, альбо свідоме ігнорування законів, у тым ліку і закону про статус депутата Верховного Совета. Паводле гэтага закону кожны чыноўнік, у тым ліку і супрацоўнік МУС, быў абавязаны прадаставіць депутату інфармацію, якая яго цікавіць. Зрэшты, гэта быў не першы выпадак такого стаўлення. З моманту абрання прэзідэнтам Александра Лукашэнкі і прыходу на пасаду міністра ўнутраных справ Юрыя Захарэнкі дзейнасць в органах Міністерства ўнутраных справ набыла выразны рэпрэсіўны характар у дачыненні да палітычных апанентаў Лукашэнкі. Дзяжурны, як вы чулі, накіраваў дэпутатаў у пракуратуру. Паслухаем рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды далей».
Праз дзве гадзіны размоваў дзяжурны пракуратуры Рэспублікі Беларусь давёў да дэпутатаў і жонкі Антончыка у якасці адказу на пісьмовы запыт Голубева і Наумчыка афіцыйную інфармацыю об утриманні депутата Сергія Антончика у військовій частці МУС у Мінську. Пошуки Сергія Антончика, може, і не варті були б такого подробязного розповіду, але вони ще раз показали, що на Білорусі сьогодні не працюють закони, не існує ніякої правової держави, що машина влади може зробити з чоловіком усе, що задумається її керівцю, у тим ліку посадити у слідчі ізолятори до турми, безпоставно посадить любого человека, не глядячи нават на его депутатский иммунитет и статус. Ці отправить, як сказав войсковец у гэтай войсковой части, на отпочинок. До речі, такие места ці зоны отпочинку могуть з маўклівай згоды громадськості стать санаторіями для політичних опонентов президента.
Сучення у Верховному Совєті відбулася незапланована пресова конференція опозиції Верховного Совєту, присвячена страйку і затриманню депутата Сергія Антончика. У ній удільничали Жанон Пазняк, Сергій Навумчик, Валентин Голубів. Передає Галина Айзенштадт.
Слово на початку взяв Зянон Пазняк. Він виказав здивлення заявою президента у неділю вечором у телепрограмі «Новин». Быццам страйк метрополітеновців організував БНФ. І навіть сумно пожартував на гэты конт. Треба було сказати, во всім виноваті євреї. Євреїв нема, дык ёсць БНФ. Ось он і виноватий у двукосі. Далі Зянон Пазняк зачитав заяву управи Сойму БНФ, у якої сказано, що фронт не має ніякого дочинення до організації страйків, що відстоюванням інтересів працівників займаються профсоюзи, хоча одночасово управа Сойму виказує свою солідарність з діяннями усіх працівних колективів, накерованими у межах законності на оборону чоловічої годності своїх економічних інтересів. Заява Лукашенки расценена як провокаційна, накерованая на распальванне варожасці у грамадстве, што не адпавядае нормам Конституцыі Беларусі і маральнасці.
На прэсавай канферэнцыі падрабязна пераказвалася гісторыя пошукаў дэпутата Сергія Антончыка дэпутатамі Голубевым і Навумчыкам. Сёння раніцой Сергій Антончык меў магчымасць патэлефанаваць дадому, але выглядае, што ён не мог гаварыць свабодна. Про дальнейшее развитие подеев Галина Айзенштадт.
На 16 годин Менского часу, коли передавалася эта информация, лёс Антончика был неведомый. Оппозиция заявила, что неведомо так само, что сталося с лидером свободных профсоюзов Геннадием Быковым. По словам Пазняка, згодно повідомлення одного з адвокатів, затримано чоловік 70 удільників страйку. Однак перевірити гэту лічбу тяжко, бо быццам бы арештованих тримали у розных местах, у приватності у одним со спортивних залов, чоловік 25. У даний момент опозиція протягує намагання по шуканню слідов Сергія Антончика. Сергій Навунчик повідомив журналістам, що попросив дежурного по президентській адміністрації передати президенту, поскольку без президента не приймається ніводного рішення, відказність за життя Антончика тепер несе президент.
І тільки після того, як депутати БНФ заявили помічнику Лукашенки, що зберуть заміжних дипломатів і заявить, що не ведуть, чи живі депутати Верховного Совету увогулі, Сергій Антончик був випущений. А затримання депутата було потлумачено декретом Лукашенки, який викликав справжній шок у шерегах опозиції. Таким чином, більш як сутки депутати опозиції БНФ шукали свого поплечника. Нарешті висвітлилося, що він знаходиться в одній з часток системи Міністерства внутрішніх справ. Звороти на ім'я тогочасного міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка нічого не дали, що не дивно, покільки сам Захаренко в ті дні заявив, що опозиція готова потопити Білорусь у криві. Конечно, министр Юрий Захаренко выполнил распоряжение администрации президента. Подначаленные Захаренки у дочинения до лидеров рабочего руху дейничали гэтак же жорстко, як у красавіку до депутатов оппозиции, яких сбили непосредственно у зале посяджения Верховного Совета. 23 жнивня перед микрофоном Радио Свобода был Сержук Соколов-Воюш.
Сёння раніцай нарешті з'явився на волі Сергій Антончик. Однак другой сенсацией дня стала информация об новом указе президента про скасование депутатского иммунитета. С подробязностями из Менску наш корреспондент Галина Прыгара.
Сегодня, коли 7 годинов раницы, Сергей Антончик позвонил до дому с нового места утримания. Из его отказа на питание жонцу удалось доведаться, что его вывезли и утримливают поза межами Менска. Тим часом групою депутатів опозиції був підрихтований шерох радикальних мірів для визволення Антончика. «Ситуація сьогодні резко змінилася», – сказав спадар Антончик. «Два дні вони думали, як мені посадити у тюрму, а сьогодні думали, як визволити. А увогалі усе відбувалося так», – говорить Сергій Антончик.
21 у 4 години дня сюди підійшли до мене два офіцери, один офіцер – полковник и сказал, что мы запрошаем вас пройти на некую, как они сказали, размову. Ну, я отмоюсь, сказал, что я народный депутат, понимаете право, коли хочеться затримувати, повинні отримати Верховного Совету, коли звернутися до влади, хоча б ніяке рішення прокуратури чи кого-нибудь. І вони кажуть, ви відказуєтесь, знаєте, я кажу, що вони паранці визвали бронежилети, люди, я правильно сопротивляюсь, ну що, 25 чоловік, і вони мене посадили в машину і завезли на Прилукскую, це внутрішні там війська, вони не знаю, як називаються. Там я був цілий день, був у одній такій покоїчку, там со мною постійно знаходились люди в масках, на таких металічних бронежилетах, маски на тварах, і все, мені нічого не брали, ні телефону, ні дзвонити, нічого, за мною добре виходить, ніякого ні дрена, ні слова, нічого, приносили їсти, я правда відказався. І потім ночі вони ложок принесли, ось, і я там переночував, світ не виключали, сказали, що нам приказ не виключати світ. Разницу 6 годин за мной приехали и завезли на Панскую, улица Панская, где колония. И там тримали целый день, даже не в самой колонии, а у роти охраны колонии. Тоже не выпускали охрану, туалет, ну и так далее, как кажется. Они нормально все относились, ничего. Просили пробачения, что пробачьте, мы разумеем, а ли нас приказ, ничего мы не можем сделать. И что бывается, мы не ведаем. Приказ дал самый верх, что это как бы от президента заходит. Вот он, я до самого вечера был, пришел человек один, и меня посадили опять в машину, знову, и меня завезли уже за город Минск, в центр подготовки внутренних войск. Это по Крылову шоссе. И я там был вечер, ночью, ну, были офицеры, только одни офицеры, и там были мы. И сегодня разница, меня завезли в КГБ, ну, Следственный комитет, и сказали о том, что указом президента 21-го отменили, так скажем, иммунитет депутата взяли. И они мне сказали, что вы просто зараз громадянин, так что до вас будет зроблено все, как до любого громадянина. Ось, и сказали, что пока что идите. Я ничего не могу сказать, что мы там здесь пытали, допрашивали. Просто как будто меня нема. Вот люди сидят и все.
І ось тут я хочу перепиніть репортаж кореспондентки «Свободи» і потлумачить, у чим принцип депутатської недотикальності. Принцип гэты базується на тим, що депутат – обранець народа, і він представляє народ, і тому йому нададзені надзвичайне повномоцтво. Ключове слово тут – народ. Гэты принцип особливо важны у краінах з яшчэ молодой демократії. Беларусь на початку 90-х годов такой краіны безумовно была. Яна была краіны з молодой демократії, і гэты принцип там дзейнічаў. І ён, гэты принцип, абсолютно не дзейнічаў у краінах авторитарных, диктаторских, дзе парламенты выконываюць декаратыўную функцію, а репресивные органы стаяць над такими парламентами, іншими словами, стаяць над народом. У Беларусі до 95-го года, подкреслю, гэты принцип виконувався. Нават збіццё депутату БНФ у овальній залі Лукашенко обвергав, мовляв, їх ніхто пальцем не чапав. У жнівні ж 95-го Лукашенко вирішив скасувати принцип депутатської недотикальності. І переутворивши органи МУЗ та КДБ у репресивно-карні органи, поставить їх над парламентом, над народом. Коли люди ведомства Юрія Захаренки чинили беззаконні над депутатом Антончиком без усялякого указа Лукашенки, не пропускали депутатів Верховного Совета у будинок МУЗ, не обтяжаруючи себе пошуком юридично-правових оправданнів, дик, як виглядало з розповіду Антончика, кедебісти з задовольненням усприйняли указ Лукашенки об ліквідації депутатської недотикальності. І наївно меркувати, що чекісти, які постійно спосилалися, що виконують Конституцію і літеру закону, навіть не подумали удокладніть, а чи має право президент приймати такий указ. Зрозуміло, що чудово ведали. Немає ніякого права. Лукашенко порушив навіть не тільки закон, але і Конституцію. Тим не менш, супрацовники КДБ охотно виконали загад. Першій установою, хто повинен був би зреагувати на такі дії, була прокуратура. І ми, депутати, накерувалися у Генеральну прокуратуру. Але там нас чекав неприємний сюрприз.
Інформацію Сергія Антончика об новому указі президента підтвердив намісник Генерального прокурора Володимир Кондратьєв.
Мені сьогодні, це вчора ще доложили, а сьогодні я прозвіщаю. Я хотів, щоб це зазначення було. Президент издал указ от 21 августа по снятию вот этого депутатского иммунитета. начиная с сельского совета и кончая Верховного совета.
А что вы будете выполнять? Закон и указ, спитав господара Кондратія Валентин Голубів, і той отказав указ президента.
Той, як перший намісник генерального прокурора Уладзімір Кондратію вимовив, президент видав указ про скасування ось гэтага депутатського імунітету, цудовно виявляло ягоне ставлення до депутатів, найперш до депутатів Білоруського народного фронту і ввогуле до законності. Увогуле, особа першого намісника генпрокурора Кондратія була символічна для свого часу. Перший намісник генерального прокурора Владимир Кондратів, як казали, вельми хотів стати генеральним прокурором. І при Кєбічі він заправди певну час виконував обов'язки генпрокурора після смерті Миколая Ігнатовича перед призначенням на гэтую посаду Василя Шаладонова. Призначав прокурора Верховний Совет, де більше складали комуністи, і у листопаді 92-го, відказуючи на запит депутатів-комуністів, Йон Кондратів оправдав фактичну підтримку керівництвом ЦК КПБ проімперського путчу у Москві у жнівні 91-го. Але не отрималося. Генпрокурором призначили Шаладонова. Як висококласний юрист, а Кондратів безумовно був таким, Йон не мог не ведать, що президент не має права скасовувати депутатську недотикальність ні у депутатів місцевих, ні у депутатів Верховного Совета. Гэта прерогатива представничих органів. Такое рішення мог би прийняти тільки Верховний Совет. Своїм указом Лукашенко ігнорував принцип поділу уладов і навпрост порушав одразу некілька положень Конституції і некілька законів. Усе гэта намісник генерального прокурора Кондратію безумовно розумів. Але свідомо фактично сам став на бок порушення Конституції і законів. У демократичній країні Кондратію був би імгненно відхилений з посади намісника генерального прокурора. І ще пару годів перед гэтым, годзе у 93-м, Кондратів не осмелився б услых признатися, що готовий ігнорувати Конституцію. Але у жнівні 95-го уже були інші часи. У той же розмові фрагмент запису, який ви почули, Кондратів заявив мені, що депутатів БНФ у красовіку в овальній залі ніхто не збивав, у той час як слідчий по особливо важних справах Генпрокуратури Броліш доказав, що збиття було. Часи сталінізму, большевізму спорадзілі армію прокурорів, суддів, які були готові виконати які заугодно загад. Але були і такі, яким виносять розстрільні присуди доставляла асалоду. Уявляю, як пакутував намісник генпрокурора Кондратів у короткий час односно білоруські демократи з 91 по 94 год, коли мусив відказувати на запити ненависних йому депутатів БНФ. Але з приходом до влади Лукашенки вернулася махчимость гэтых самих депутатів БНФ і збивати, і арештовувати. Кондратів буде верно служити Лукашенку. Цікаво, що в листопаді 96-го, під час конституційного кризису, Лукашенко узнагородить Кондратєва медалем, як ви думаєте, яким? За отвагу. Але тільки медалем. На орден Кондратів не вислужиться. Але вернемося до подій у жнівні 95-го.
Депутати опозиції коментують такий відказ намісника генпрокурора як показчик усталювання Україні диктатури президента. Бо диктатура – це режим влади, коли підзаконні акти, укази набувають статус вищий за Конституцію і закони. Ситуацію опошніх днів коментує Зенон Пазняк.
Тут є певна змова і ведеться нейкая подвоя тайная гульня. Сенс яе, зыходзячы з характару гэтага рэжыма, можна вызначыць наступным чынам, што гэтыя людзі хочуць запалохаць насельніцтва, запалохаць рабочых, запалохаць усіх астатніх вось такімі рэпрэсіўнымі, нахабнымі метадамі супраць дэпутата Верховнага Савета, плюючы на закон і робячы стаўку на армію. Гэта дэманстрацыя сілы, демонстрація цинізму і погроза.
Скасування депутатської недотикальності президентським указом суперечить Конституції, яка гарантує імунітет народним вибранникам. Суперечить закону об статусі народного депутата Верховного Совету, закону об Верховном Совете Республики Беларусь, где иммунитет гарантуется депутатам нават на протягу 2 наступных годов после скончения депутатских полномоцтв. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
У те ж дні ми, депутати опозиції БНФ, звернулися до міжнародної супольності з закликом підтримати демократичні сили Білорусі. Особні листи були накеровані президенту Сполучених Штатів Америки Білу Клінтону і президенту Російської Федерації Борису Єльцину. Праз певний час з амбазади США у Мінську нам передали відказ Клінтона. Ён підтвердив, що Америка завсёды буде підтримувати демократію і виконання правов чоловіка у Білорусі. Єльцин не відказав.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Заповедный напев для чиня усмуга, у чаканні зари, что заблищась ля пуща, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пуща, Беловежская пуща, як своя мне твоя. Вековая туга, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Тут забытый давно наш прабатьковский сход, и часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лесной с дальнодавних гагов. Тебе поспешаю, Беловежская пуща, шерой птушкой лесной, знай на дальних дорогах. На тебе поспешаю, Беловежская пуща. Значным святком до крыницы бреду, растравут резняки хмизняковые пушты, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пуща, я колени с колен. Беловежская пуща, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, понесу твой напев заповедный домой. Беловежская пуща, Беловежская.